κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Άλλη μια Κυριακή, αυτή την ώρα, και όχι μόνο αυτή την ώρα, θα πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο και ο Μιχαλής Κουφαλής στη ρύθμιση του ήχου μας. Σκεφτήκατε ποτέ ότι η ζωή μοιάζει με τη μαγειρική? Μια φορά λοιπόν ήταν ένα αγοράκι που έχει πιάσει κουβέντα με τη γιαγιά του και της λέει πόσο όλα έχουν τα χάλια τους. Σχολείο, οικογενειακά προβλήματα και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στο σπίτι. Η γιαγιά την ώρα εκείνη ετοίμαζε να ψήσει ένα κέικ και ρώτησε τον εγγονό της αν θα ήθελε να βάλει κάτι στο στόμα του. Ο μικρός δεν είπε όχι, μα να, πάρε λίγο λάδι, του είπε η γιαγιά. Μπλιάχ, κάνει το παιδί, μήπως θα ήθελες δύο ομά αυγά, συνεχίζει η γιαγιά. Αηδίες, γιαγιά, απαντάει ο μικρούλης. Ίσως τότε θα σου άρεσε λίγο αλεύρι ή λίγη σόδα μαγειρικής, ξαναρωτάει η γιαγιά. Καλέ γιαγιά, όλα αυτά είναι σαν χλαμάρες, απάντησε. Και τότε η γιαγιά λέει, ναι βέβαια, όλα αυτά από μόνα τους έχουν το καθένα χάλια γεύση. Όταν όμως τα ανακατέψουμε στη σωστή αναλογία και με το σωστό τρόπο, θα μας δώσουν ένα γευστικότατο κέικ. Και η γιαγιά συνέχισε. Η ζωή ή ο Θεός εργάζονται με παρόμοιο τρόπο. Πολλές φορές απορούμε γιατί επιτρέπουν να περνάμε τόσο κακές και δύσκολες στιγμές. Όμως τελικά βλέπουμε ότι κάποια στιγμή τα πράγματα παίρνουν τη σωστή τροπή και μπαίνουν σε μία τάξη. Και τότε βλέπουμε ότι μας βγαίνει σε καλό. Το μόνο που μας χρειάζεται είναι να έχουμε πίστη ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Η καλοσύνη, η αγάπη και η φώτιση είναι πάντα δίπλα σου, συνέχισε η γιαγιά. Αν ο Θεός είχε ηλεκτρικό ψυγείο στο σπίτι του, στην πόρτα του θα είχε την εικόνα σου, αγόρι μου. Αν είχε πορτοφόλι, μέσα εκεί θα είχε τη φωτογραφία σου. Κάθε άνοιξη σου στέλνει λουλούδια και κάθε πρωί την ανατολή του ήλιου. Όταν λοιπόν θελήσεις να του μιλήσεις, θα σε ακούσει. Μπορεί να μένει οπουδήποτε στο σύμπαν, αλλά έχει διαλέξει για κατοικία του την καρδιά σου. Θα μου πείτε, σοφά, όμορφα και λογικά όλα αυτά τα λόγια της γιαγιάς. Μήπως όμως δεν είναι έτσι, καλή μου φίλη, και στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητά μας? Πολλές φορές δεν είναι που ενώ στην αρχή δυσανασχετούμε, θυμώνουμε, απογοητευόμαστε, τελικά βλέπουμε ότι τα πράγματα ξεδιπλώνονται μπροστά μας για το καλύτερο. Ίσως κάποιες φορές αισθάνεστε αδικημένοι, μόνοι, άδειοι, πικραμένοι. Το ξέρω ότι πολλές φορές λέτε «όχι άλλο, κουράστηκα», αλλά μετά από λίγο διαπιστώνουμε όλοι μας πως κάθε εμπόδιο για καλό. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε να παλεύουμε. Κάπου εκεί κοντά μας, κάπου λίγο πιο δεξιά μας, βρίσκεται το χρυσάφι που ψάχνουμε. Ας εξακολουθούμε να σκάβουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά όλους μας και ιδιαίτερα τα παιδιά μας και τους γονείς. Μιλάμε για τη βία στα σχολεία και όχι μόνο, αλλά γενικότερα τη βία. Μία βία που μπορεί ξαφνικά να συμβεί μέσα στην οικογένεια, το ξαφνικά βέβαια είναι σχετικό. Έχουμε κοντά μας και έχω την τιμή να καλησπερίσω και να καλωσορίσω εδώ στο βήμα αυτής της εκπομπής, μόνο από το Flash, τον κύριο Παντελή Πρόιο. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος είναι ψυχολόγος και ανήκει στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, αλλά και του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου, και αυτή τη στιγμή είναι συντονιστής σε ένα σπουδαίο πρόγραμμα που νομίζω ότι όποιος γονιός τον αναζητήσει ή αναζητήσει αυτό το πρόγραμμα, ή όποιος διευθυντής σχολείου ή δάσκαλος θελήσει να το παρακολουθήσει, μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει και αυτός, αλλά να βγουν κερδισμένα και τα παιδιά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόιε.
Καλώς σας βρήκα και καλή χρονιά να έχουμε.
Αμήν, για όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από κάτι που ίσως μου επιτρέπετε όμως να το πω, γιατί μου το εκμυστηρευτήκατε πριν μπούμε στο στούντιο. Είστε 73 ετών, αλλά ένας άνθρωπος που μου κάνατε εντύπωση, γιατί μου είπατε ότι κάθε πρωί ξυπνάτε, κάνετε το σταυρό σας και λέτε «Δόξα σε ο Θεός, άλλη μια μέρα στη ζωή και τρέχω και αισθάνομαι γεμάτος». Έχετε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας, παρόλα αυτά έχετε και ένα έργο σπουδαίο αναλάβει. Να διαφωτίσετε τους γονείς και τους δασκάλους για το πώς να αντιμετωπίσουν τη βία. Τη βία που ίσως οι ίδιοι οι ενήλικες προάγουμε χωρίς να το καταλάβουμε και γεμίζουμε τις καρδιές των παιδιών μας και τον εγκέφαλό τους με αυτή τη βία και δεν το καταλαβαίνουμε. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Αυτό είναι σημαντικό γεγονός, ότι πρέπει να πάρουμε εμείς την ευθύνη και όχι τα παιδιά.
Mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Πραγματικά υπάρχει βία?
Βία είναι μέσα στη ζωή. Αν δείτε το πως γονιμοποιείται το οάριο, ξεκινάει με μια βία. Το σπερματοζωάριο τρέχει και χτυπάει για να μπει μέσα στο οάριο. Επομένως η ζωή, η δύναμη, η ενέργεια, όλη αυτή που υπάρχει είναι μια βία. Το πρόβλημά μας δεν είναι αν υπάρχει ή όχι, είναι πως την διευθύνουμε, πως την κατευθύνουμε, πως την χρησιμοποιούμε. Ο ποταμός τρέχει, ο καταράκτης τρέχει, αν εμείς το ότι θα σέψουμε και το κάνουμε κινητήριο δύναμη, υποτιστική δύναμη ή οτιδήποτε, έχει καλό αποτέλεσμα, έτσι και εδώ στη ζωή. Η βία υπάρχει, βέβαια όταν περνάει ορισμένα όρια, που έχει σκοπό, δεν είναι ενέργεια πλέον, αλλά έχει σκοπό την κακοποίηση, την προσβολή, τον τραυματισμό ή και το θάνατο κάποιου άλλου, τότε βέβαια έχει ξεπεράσει τα όρια της δημιουργικής βίας και έχει περάσει στην κακή βία που λέμε, που είναι η θανατηφόρος για την κοινωνία μας πρώτα απ' όλα.
Πολλοί γονείς προβληματίζονται. Έρχονται τα παιδιά τους από το σχολείο και ενώ μέσα στην οικογένεια θεωρείται ότι δεν υπάρχει κάποια μορφή βίας. Κι όμως αντιμετωπίζουν παιδιά τα οποία έρχονται από το σχολείο μέσα στο σπίτι και μεταφέρουν κάποια μορφή βίας. Να πούμε καταρχήν ποιες είναι οι μορφές βίας. Τι εννοούμε βία?
Μορφές βίας έχουμε εάν την πάρουμε με την παθητική έννοια, έχουμε την φυσική βία, δηλαδή κάποιος που χτυπάει κάποιον άλλον. Έχουμε την ψυχολογική βία. Έχουμε τη βία που προέρχεται από άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Επομένως όλα αυτά τα είδη βίας, ανάλογα με το πώς εκφράζονται ή εκδηλώνονται από κάθε παιδί, μπορεί να κάνουν την α ή τη β κατάσταση που δυσκολεύει την οικογένεια και τους γονείς. Το σημαντικό είναι ότι εγώ που πηγαίνω σε πολλά σχολεία και με συλλόγους και με γονείς, οι δάσκαλοι μου λένε το αντίθετο, ότι τα παιδιά έρχονται
από το σπίτι,
κουρδισμένα από το σπίτι και είναι άγρια θηριάκια και δεν μπορούμε να τα κάνουμε καλά. Και εδώ υπάρχει αλήθεια και στις δύο πλευρές.
Θα βάλουμε μια τάξη αμέσως μετά το μικρό μας διάλειμμα.
Deep inside, you cry, cry, cry. Don't
ξέρετε, νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φέρεται βία έχει πάρα πολλά κόμπλεξ, έχει πάρα πολλές ανασφάλειες, σίγουρα θέλει βοήθεια. Πολλές φορές είναι και θύμα, είναι και θήτης. Ξεχάσαμε ίσως να πούμε και για τη σεξουαλική βία που είναι επίσης ένα γεγονός. Mm-hmm. Ακούμε τόσες πληροφορίες και ειδήσεις έτσι και τον
απλά
τελευταίο
ήθελα
καιρό.
Να το αφήσω σαν ξέχωρο γιατί είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ
μεγάλο κεφάλαιο.
Μεγάλο, πολύ μεγάλο και επικίνδυνο που συμβαίνει.
Κύριε Πρόεδρε, αίτια και συνέπειες της βίας. Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν ιδιαίτερα τα παιδιά μας στη βία ή συμπεριφορά?
Για να το προσδιορίσουμε πάλι, μιλούμε για τη βία η οποία προξενεί κακό και βλάπτει τον άλλον και έχει σκοπό την καταστροφή του άλλου ή οτιδήποτε άλλο αντικειμένου. Έχουμε πολλούς παράγοντες, δεν είναι ένας παράγον. Ένας είναι το βιολογικό, το γενετικό, πώς γεννιέται κανείς.
Υπάρχει προδιάθεση εννοείται.
Υπάρχει μια προδιάθεση. Έχουν κάνει έρευνες και μάλιστα τελευταία στην Αμερική, στα πανεπιστήμια με τους οποίους συνεργάζομαι, έχουν προχωρήσει ακόμα και σε σκέψεις να νομοθετήσουν προληπτικά, βιολογικά ή συμπεριφορικούς τρόπους για να προλάβουν ένα παιδί το οποίο γεννιέται με ορισμένες προδιαθέσεις στον εγκέφαλο, διακρίνουν στον εγκέφαλο μια διαφορετική δομή από ό,τι σε ένα άλλο, ας το πούμε εντός παρενθέσεις,
φυσιολογικό παιδί. Αυτό θα ήταν πολύ καλό, δηλαδή να γινόταν ένα τεστ ώστε να καθορίζονταν μέσα από το γονίδιο ποιο παιδί, έτσι, ποιος άνθρωπος έχει προδιάθεση
αυτή, ωραία.
Και μετά να μπορεί να επέμβει, ας πούμε, με κάποιο φαρμακευτικό τρόπο.
Αυτό έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι εδώ μπαίνουν πολλά ηθικά ερωτήματα και ένα σωρό άλλα φιλοσοφικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν και να εξασφαλιστούν πριν προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει όντως μια τέτοια ανίχνευση ιδιομορφιών του εγκεφάλου για τα άτομα τα οποία στο τέλος εξελίσσονται, και επειδή έχουν κάνει έρευνα και το παρακολουθήσαν, βρήκαν ότι αυτά τα άτομα στο τέλος κατέληξαν είτε σε αναμορφωτήρια μικρότερα
ή
στις φυλακές ή σκοτωθήκανε, γιατί έχουμε και μεγάλη...
Αν αφαιρέσουμε όμως το γενετικό παράγοντα, έτσι, τον οποίο τώρα δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε απόλυτα, μπορούμε όμως να παρέμβουμε σε άλλου είδους καταστάσεις για να προλάβουμε συμπεριφορές βίας.
Το αμέσως επόμενο είναι να φανταστείτε, εγώ πως φέρνω ένα παράδειγμα όταν μιλώ σε γονείς, είναι το φαινόμενο του λουλουδιού στη γλάστρα. Είναι το σποράκι που μπαίνει, αυτό είναι το γονιδιακό λοιπόν, το κληρονομικό. Μετά είναι η γλάστρα, τι έχει η γλάστρα, τι χώμα, τι κοπριά, τι λίπασμα κλπ. Αυτή είναι η οικογένεια. Μέσα σε αυτήν λοιπόν το περιβάλλον, στην οικογένεια, μεγαλώνει αυτό το σποράκι. Επομένως έχει επιδράσεις και επιρροή και η οικογένεια. Στη συνέχεια η γλάστρα βρίσκεται είτε μέσα στο σπίτι, στο χόλι, στην αυλή ή κάπου έξω. Αυτό λοιπόν είναι η γειτονιά, η μεγαλύτερη, ευρύτερη περιοχή και είναι η κοινωνία μας εδώ, και στη συνέχεια έχουμε ακόμα την ευρύτερη που πάμε στο κράτος ή ακόμα και στην πολιτεία ή ακόμα και στην Ευρώπη ή σε όλο
στο σύμπαν,
στη γη και στο σύμπαν. Επομένως όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν πώς θα αναπτυχθεί αυτό το σποράκι. Αν θα γίνει καλό, αν θα ανθίσει, αν δεν θα θύσει, αν μαραθεί, όλα αυτά που θα συμβούν.
Οι καιρικές συνθήκες λοιπόν.
Και οι καιρικές συνθήκες ασφαλώς που επηρεάζουν και πάρα πολύ σημαντικά μάλιστα το τι γίνεται σε αυτό το σποράκι. Γιατί έχουμε δει και στον ανθρώπινο εγκέφαλο ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να αλλοιώσουν ακόμα και γονιδιακές προδιαγραφές και προϋποθέσεις.
Βέβαια, όπως και στις παθήσεις του Αλσχάιμερ, του Πάρκινσον και πολλών άλλων ασθενειών.
Ασφαλώς.
Το φως, ο ήλιος, η βιταμίνη D που παίρνουμε από τον ήλιο, η ατμόσφαιρα, όλα παίζουν ρόλο τους. Λοιπόν, όμως επειδή δεν το έχω ξαναπεί και νομίζω όλοι το νιώθουμε αυτό, κανείς δεν εκπαιδεύεται να γίνει γονιός από τότε που αποφασίζει να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να εκπαιδευτούμε στην πορεία, μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας, όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, και βελτιώνουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν, πώς μεταφέρει ο γονιός τη βία στα παιδιά, με ποιους τρόπους?
Είναι ο ίδιος το καθρέφτης μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται και μεγαλώνει το παιδί. Επομένως, αν θα δείτε μια μητέρα η οποία είναι φοβική ή αντιδρά βία, αντί να σκεφτεί πώς θα αντιδράσει σε μια δύσκολη κατάσταση, το παιδί θα το δει, θα το μιμηθεί και θα το ενστερνιστεί στο τέλος και θα αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη εμείς οι γονείς και στη συνέχεια εμείς σαν εκπαιδευτικοί και σαν κοινωνία και σαν κρατική λειτουργή.
Όταν καυγαδίζουν οι δύο γονείς μέσα στο σπίτι, μεταξύ τους, το ζευγάρι, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν όταν είναι τα μάτια του παιδιού στραμμένα πάνω τους?
Εμείς λέμε κάντε τα στόχα. την κρεβατοκάμαρα όταν κλείσουν οι πόρτες και δεν υπάρχει θέα και άκουσμα του παιδιού για να δει όλα αυτά που γίνονται μεταξύ του ζευγαριού, ή να διαλέξουν κάποιον άλλο χώρο και ώρα για να το κάνουν και όχι μπροστά στο παιδί. Ασφαλώς δεν μπορείς να κάνεις ένα σπίτι με κλειστές πόρτες σαν ένα στούντιο που δεν ακούγεται και δεν βλέπετε τίποτα, αλλά πρέπει να είναι στην σκέψη των γονέων ότι οι διαφορές τους είναι φυσιολογικό να υπάρχουν, αλλά δεν θα επιλύονται με βία. Θα πρέπει να γίνεται συζήτηση, συνδιαλλαγή και συμβιβασμός.
Ακόμη και αν τύχει το παιδί να βρεθεί σε μια διαμάχη μεταξύ των γονιών, ακόμη μια διαμάχη που δεν είναι μάχη, απλώς είναι μια διαφωνία. Και αλλά το παιδί μπορεί να την εκλάβει ως μάχη. Mm-hmm. Εκεί θα πρέπει να το συζητήσουν οι γονείς εκείνη την ώρα μαζί με το παιδί τους.
Ασφαλέστατα. Θα πρέπει να δουν καταρχήν τα ματάκια του παιδιού και τα αυτιά του πώς είναι στυλωμένα πάνω στους γονείς. Θα πρέπει επομένως να εξηγήσουν στο παιδί ότι ξέρεις, είχαμε αυτή τη διαφωνία για αυτό το θέμα και για αυτό το θέμα, αλλά εμείς θα τα βρούμε. Εσύ δεν φταίς γι' αυτό, δεν έχεις κάνει εσύ τίποτα κακό, γιατί συνήθως τα παιδιά εκλαμβάνουν τις διαφορές των γονέων σαν ότι είναι,
αυτά είναι υπεύθυνα.
Είναι υπεύθυνα τα παιδιά για αυτή την διαμάχη. Επομένως πρέπει να τα καθησυχάσουμε ότι δεν γίνεται εξαιτίας τους, αλλά διότι έχουμε διαφορές αντιλήψεων κλπ.
Αξίζει ίσως να ακούσουν οι ακροατές μας ποιες είναι οι συνέπειες της βίας στη ζωή των μικρών παιδιών.
Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικές και αυτές έχουν να κάνουν με τη συγκέντρωση της προσοχής. Το παιδί αρχίζει και χάνει τη δυνατότητα, και αυτό συμβαίνει και με τα παιδιά που γίνεται στη σχολική βία, στον σχολικό εκφοβισμό. Έχουμε λοιπόν χαμηλή σχολική επίδοση. Εκλονίζεται η εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους. Αρχίζει και γίνεται φοβικό. Το παιδί φοβάται ότι ο κόσμος όλος είναι ένας επικίνδυνος κόσμος, ένας σκοτεινός διάδρομος μέσα στον οποίο δεν ξέρεις τι θα σου πεταχτεί. Γίνεται μετά ένα μοντέλο επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή, αφού λύθηκε το πρόβλημα με τη βία, έτσι θα χρησιμοποιώ και εγώ τη βία. Αυτό γίνεται βέβαια ασυναίσθητα. Δεν το κάνει συνειδητά το παιδί. Επομένως, η εμπλοκή του μετά σε βία περιστατικά γίνεται όλο και πιο συχνή, και τα προβλήματα που έχουν σαν συνέπεια είναι και η υγεία. Ακόμα επηρεάζει και την υγεία των παιδιών. Γι' αυτό έχουμε παιδιά τα οποία έχουν υποστεί ή δρούν μέσα σε βία περιβάλλοντα. Έχουμε υψηλούς αριθμούς κατάθλιψης, έχουμε πόνους, έχουμε πονοκεφάλους, έχουμε απουσίες από σχολείο, έχουν δηλαδή και πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα.
Άρα αυτά όλα τα σημάδια είναι τόσο εμφανή που ένας δάσκαλος δεν επιτρέπεται να μην τα αναγνωρίσει. Και έτσι και οι δάσκαλοι λοιπόν θα πρέπει και να εκπαιδευτούν, αλλά και να αναρωτηθούν αν τέτοια σημάδια τα δουν σε κάποιους μαθητές τους, αμέσως θα πρέπει να βοηθήσουν αυτό το παιδί. Πώς μπορούν να το βοηθήσουν, ο δάσκαλος τι πρέπει να κάνει?
Ασφαλέστατα, επειδή πάλι σας λέω επικοινωνώ με σχολεία, οι δάσκαλοι πάντοτε έχουν το πρόβλημα και λένε δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε παιδιά, έχουμε την ύλη να καλύψουμε, και όλοι ζητούν κάποιον ψυχολόγο ή κάποιον κοινωνικό λειτουργό ή κάποιον τέλος πάντων επαγγελματία ψυχικής υγείας για να τους βοηθάει σε αυτό το έργο. Και πραγματικά είναι νόμιμη και σεβαστεί αυτή τους η απέτηση και η ανάγκη, και πιστεύω το κράτος κάποτε να σκύψει και να το δει, γιατί σήμερα ο δάσκαλος δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός να μεταφέρει γνώση, αλλά πρέπει να μεταφέρει και άλλα πράγματα στα παιδιά.
Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η διαφορά της πειθαρχίας από την τιμωρία?
Συνήθως χρησιμοποιούμε την πειθαρχία, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται σε αντίθεση με την τιμωρία. Η πειθαρχία σημαίνει ότι εξηγώ στο παιδί, του αναλύω τι συμβαίνει, ότι αυτό που κάνει έχει αυτές τις επιπτώσεις, θα πρέπει επομένως να στερηθεί ή να υποστεί μια μείωση των προνομίων που έχει, προκειμένου να μην ξανακάνει αυτό που πρέπει. Σε αντίθεση, τιμωρία αποβλέπει στην ποινική, θα λέγαμε στην τιμωρία τη φυσική, στο βίαιο τρόπο, στο να κάνει το παιδί να πονέσει, να κάνει το παιδί να υποφέρει ή να το προσβάλλει ή να του βάλει ετικέτες, ονόματα. Αυτό είναι μια τιμωρία η οποία αφήνει μνησικακία στο παιδί και δεν το διδάσκει. Σε αντίθεση, η πειθαρχία, η οποία εκ των προτέρων αναλύεται από τους γονείς και ξέρει το παιδί τις συνέπειες, προσπαθεί να το βοηθήσει, έχει τελείως διαφορετική επίδραση στην ψυχοσύνθεση και στην ανάπτυξη του παιδιού.
Αμέσως μόλις επανέλθουμε από το μικρό μας διάλειμμα, θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι μεγάλοι όταν θυμώνουμε. Πώς μπορούμε αυτό να το λιγάκι να το παγιδεύσουμε.
Come è cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia re, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero perciò, lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione con te. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che che porto qui dentro di me, saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di ancora per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immersa quando vuoi, grazie di esistere.
Η Βαντελιδάκη λοιπόν στο μικρόφωνο για να συνεχίσουμε μαζί, αγαπημένοι μου φίλοι, να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας για άλλη μια φορά. Και μπορούμε, πιστέψτε το. Σήμερα μιλάμε λίγο για την οικογένεια και για τα παιδιά μας, που θυμώνουμε, που θυμώνουν, που τελικά αυτό ίσως έχει σαν αποτέλεσμα τη βία στα σχολεία και γενικότερα την αντικοινωνική συμπεριφορά στην κοινωνία. Λοιπόν, για τον κύριο Παντελή Πρόη, η ερώτησή μου ήταν πριν το διάλειμμά μας, όταν θυμώνουμε, τι κάνουμε, για να ρωτήσω αμέσως μετά, όταν θυμώνουν τα παιδιά μας και μαλώνουν και μεταξύ τους, τι κάνουμε?
Αυτά που θα πω πρέπει να τα ακούσουν και οι πολιτικοί μας.
Βεβαίως.
Πρέπει να σκεφτούμε τι μας ενοχλεί και τι μας θυμώνει. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε εκείνη την ώρα μια, θα μου πεις πώς το κάνεις εκείνη την ώρα, είναι θέμα εκπαίδευσης και πειθαρχίας. Να σκεφτώ τι είναι αυτό που με ενοχλεί στον άλλον ή σε αυτό που μου λέει ο άλλος. Πρέπει να αποδεχτώ τον άλλον ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει και αυτός συναισθήματα και έχει και αυτός σκέψεις και θυμούς. Πρέπει να δω με διαφορετική οπτική τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο η δική μου οπτική, αλλά πρέπει να έχει και άλλος οπτική. Όταν βέβαια μιλάμε για τα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε βέβαια και την ηλικία τους και το εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται, και πρέπει να σκεφτούμε αν η συμπεριφορά αυτή είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη για αυτή την ηλικία. Πρέπει να ακούσουμε με προσοχή αυτά που μας λέει ο άλλος, όχι να έχουμε έτοιμη την απάντηση πριν ακόμα ακούσουμε τι μας λέει. Πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο εκφράζω τα συναισθήματά μου, βάζοντας το πρώτο πρόσωπο. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή αισθάνομαι έτσι ή νιώθω έτσι ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει να το προσωποποιώ αυτό που αισθάνομαι. Επίσης πρέπει να καταγράψω τις δικές μου τις σωματικές αντιδράσεις. Όλοι έχουμε ένα βαρόμετρο στο σώμα μας και ξέρουμε, άλλος πονοκεφαλιάζει, άλλος υδρώνει, άλλος χτυπάει τα χέρια του, άλλος καπνίζει. Πρέπει να τα ξέρουμε.
Και άλλος βγαίνει έξω από τα ρούχα του.
Πολύ συχνά.
Εισπάει τα νεύρα των άλλων.
Έτσι, μπράβο. Πρέπει να επικεντρώσω την προσοχή μου στο παρόν. Τι συμβαίνει εδώ και τώρα? Πρέπει να ψάξω και να βρω ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Εάν αυτά όλα τα προγραμματίσουμε και τα κάνουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε σε τέτοια δύσκολη θέση, τότε και εμείς θα μάθουμε πώς να θασεύουμε τον δικό μας τιμό, αλλά έτσι ταυτοχρόνως μαθαίνουμε και στα παιδιά μας να αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο.
Θυμάμαι αυτό που είχε πει ένας άγνωστος συγγραφέας, δηλαδή η αρνητική δύναμη της λεπτομέρειας. Υπάρχουν φορές που δεν μπορείς να αλλάξεις μια κατάσταση, αλλά πάντα μπορείς να αλλάξεις τη δική σου στάση. Το 10% κύριε Πρόεδρε της ζωής μας, έτσι, αποτελείται από ό,τι μας συμβαίνει. Το 90% της ζωής μας το προκαθορίζει ο τρόπος που εμείς αντιδράμε.
Πολύ σοφό αυτό και πραγματικά είναι μια βασική αρχή που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας όλη μας τη ζωή.
Αφού πούμε ό,τι είναι να πούμε, στο τέλος θα πούμε και στους γονείς, στους δασκάλους και όσους μας ακούνε, αν θέλουν να εκπαιδευτούν για το πώς να είναι σωστοί γονείς ή αν θέλετε σωστοί συνομιλητές με τα παιδιά ή σωστοί εκπαιδευτικοί, το πού θα απευθυνθούν. Τώρα όμως θέλω να μου πείτε, όταν βλέπουμε τα παιδιά δίπλα μας να θυμώνουν ή να αντιδρούν ή να καυγαδίζουν μεταξύ τους ή το ένα να έχει βιότητα απέναντι στο άλλο, τι κάνουμε εμείς?
Καταρχήν πρέπει, συνήθως λέμε, άστα να τα βρούνε μόνο τους. Αυτό το κάνουμε όταν η κατάσταση είναι εντός ελέγχου. Όταν όμως τα πράγματα βγουν εκτός ελέγχου, πρέπει να μπούμε, να παρέμβουμε και να τα χωρίσουμε. Δηλαδή να μην εξελιχθεί σε βία που θα έχει χτυπήματα, γρατζουνίσματα, δαγκώματα και τέτοια. Πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να σκεφτούν τι τα θύμωσε, τι ήταν αυτό που τα έκανε και θύμωσαν. Πρέπει να βοηθήσουμε κάθε παιδί να καταλάβει τα αισθήματα του άλλου και τα συναισθήματα του άλλου. Αν θα πούν τα παιδιά, μα μου πήρε το παιχνιδάκι. Και λέμε, ναι, έλα εδώ να δούμε ποιανού είναι αυτό το παιχνιδάκι. Πρέπει δηλαδή να βρούμε μια ισορροπία των συναισθημάτων και της αντίπαλης πλευράς. Πρέπει να πούν στα παιδιά να μας πούνε πώς νιώθουν αυτή τη στιγμή, αν είναι θυμωμένα, και πρέπει να δεχτούμε το θυμό τους. Απλά πρέπει να τους να καταλάβουν ότι το θυμό δεν τον εκφράζουμε με χτυπήματα, με κλωτσιές και με γροθιές, αλλά με συνδιαλλαγή. Επομένως πρέπει να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να βρουν λύση. Παραδείγματος χάρη, πολλά παιδιά, αν τα αφήσουμε έτσι να βρουν τη λύση, θα πούνε, θα παίξω εγώ με αυτό και εσύ θα παίξεις με το άλλο. Εάν αυτό βέβαια είναι δυνατό, αν δεν είναι, εμείς προσπαθούμε να τους το προσφέρουμε σαν μια ευκαιρία να το δούνε. και πρέπει να επενέσουμε τα παιδιά μας όταν δούμε ότι κάνουν κάτι που πάει προς αυτή την κατεύθυνση της συνδιαλλαγής. Και πρέπει να πούμε ότι αποδεχόμαστε μεν το θυμό, αλλά δεν αποδεχόμαστε τη βία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό βέβαια δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει στην πράξη να το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Να μην χαστοκίζουμε και να μην βρίζουμε τα παιδιά όταν κάτι μας κάνουν.
Κάποτε, κύριε Πρόεδρε, ο Βενιαμίνο Φραγκλίνος είχε πει το εξής, λέει, να είσαι ευγενικός με όλους, κοινωνικός με πολλούς, οικείος με λίγους, φίλος με έναν ή με κάποιους που θα επιλέξεις, αλλά εχθρός με κανέναν, αν είναι δυνατόν. Αυτό ίσως θα πρέπει να το περάσουμε και στα παιδιά μας. Λοιπόν, γίνεται ένα μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν πραγματικά. Πού γίνεται αυτό το πρόγραμμα, κύριε
Αυτό
Πρόεδρε?
Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, καταρχήν να πούμε πώς ξεκίνησε. Αυτό ξεκίνησε από την Αμερική το 2000. Συμβαίνει να ανήκω και στον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο και στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, οπότε το ήξερα και το εισηγήθηκα στο Σύλλογο, ο οποίος το έκανε των Ελλήνων Ψυχολόγων, το έκανε δεκτό και πήγαμε ορισμένοι συνάδελφοι στην Αμερική, κάναμε την εκπαίδευση. Αυτό έχει γίνει από ψυχολόγους ειδικά εκπαιδευμένους στην παιδική ανάπτυξη και στη συμπεριφορά και από εκπαιδευτικούς. Δύο μεγάλες οργανώσεις στην Αμερική που και οι δύο μαζί αθροίζονται πάνω από 300.000 μέλη. Οπότε έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Πήγαμε λοιπόν, κάναμε την εκπαίδευση, το φέραμε στην Ελλάδα, μεταφράσαμε το υλικό και το τροποποιήσαμε ανάλογα με τα ελληνικά δεδομένα και έχουμε εκδώσει αυτά τα βιβλία που βλέπετε εδώ. Είναι 4 βιβλία τα οποία δίνουμε στους γονείς και διαρκεί 8 εβδομάδες, 2 μήνες δηλαδή συνολικά
η εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση αυτή διαρκεί, είναι 2 ώρες κάθε εβδομάδα και σε κάθε σεμινάριο έχουμε και ένα θέμα το οποίο αναλύουμε και βάσει αυτού του θέματος γίνεται βιωματική άσκηση των γονέων και των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της πρόληψης
πολύ
της
ωραία,
βίας.
Πολύ ωραία. Όποιος λοιπόν θέλει να παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια μπορεί να πάρει τηλέφωνο και στο σταθμό μας και εμείς θα τον βοηθήσουμε και θα τον κατατοπίσουμε για το που θα πρέπει να απευθυνθεί. Όμως, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι προσωπικό δικό σας. Από όλη αυτή την εμπειρία και την επαφή σας με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, ποιοι νομίζετε ότι αγαπούν περισσότερο ο ένας τον άλλον? Οι γονείς τα παιδιά, τα παιδιά τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί τα παιδιά τους εκπαιδευτικούς?
Δεν είναι δύσκολη η ερώτηση, αλλά είναι πολύπλοκη βέβαια η απάντηση. Ότι σίγουρα οι γονείς αγαπούν τα παιδιά και έχουμε πολύ σπάνιες ευτυχώς περιπτώσεις. Δυστυχώς στο επάγγελμά μου έχω δει και τέτοια, που οι γονείς αγαπούν τα παιδιά με λάθος τρόπο και αυτό αποβαίνει εις βάρος των παιδιών. Τα παιδιά, να είστε σίγουροι ότι αγαπούν τους γονείς, γιατί περιμένουν από αυτούς την αγάπη, την προστασία, τη σιγουριά και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι γονείς πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν. Γι' αυτό άλλωστε και το πρόγραμμά μας απευθύνεται στις μικρές ηλικίες από 0 έως 8 ετών. Είναι τα πρώτα 8 βασικά κρίσιμα χρόνια της εξέλιξης και της κοινωνικοποίησης του παιδιού, στα οποία πιστεύουμε ότι αν τεθούν οι σωστές βάσεις θα έχουμε μια μεγάλη βελτίωση και της συμπεριφοράς των παιδιών αλλά και των ίδιων των γονέων αλλά και των σχολιών. Γιατί έχουμε δει σε σχολεία που το έχουμε διδάξει αυτό, έρχονται οι εκπαιδευτικοί και μας λένε ότι όχι μόνο στα μικρά παιδιά είχαν αποτελέσματα, κατά κάποιο τρόπο προεξετάθη, έγινε δηλαδή
επέκταση αυτής της ιδέας.
Ναι, διάχυση του προγράμματος και σε μεγαλύτερα παιδιά, οι αρχές οι βασικές που διδάσκουμε.
Μα νομίζω και τα ίδια τα παιδιά τα οποία δεν αγαπούν τη βία, τη μισούν τη βία, μπορούν να με κάποια πάλι εκπαίδευση που μπορούμε να τους κάνουμε να επέμβουν, να παρέμβουν στα συνομήλικά τους παιδιά όταν τα δουν μεταξύ τους να είναι βία.
Θα σας πω ένα συγκινητικό παράδειγμα το οποίο έζησα σε ένα νηπιαγωγείο των Σπετσών. Παρακολουθούσα ένα μικρό παιδί με αυτισμό. Το αυτιστικό παιδί συνήθως, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, δεν μιλάει εύκολα ή δεν επικοινωνεί εύκολα και ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσει είναι οι κραυγές ή μια βίαιη κίνηση ή τέλος πάντων ένας τρόπος που είναι λιγάκι επικίνδυνος μεταξύ των άλλων παιδιών. Ήταν λοιπόν αυτό το παιδάκι σε ένα παιδικό σταθμό των Σπετσών και δεν γινόταν δεκτός από τα άλλα παιδιά και από τους γονείς των άλλων παιδιών, αλλά δεν υπήρχε αλλού τόπος να πάει αυτό το παιδί. Έκανα λοιπόν ταξίδια και πήγαινα σχεδόν κάθε δύο εβδομάδες εκεί και έκανα βιντεοσκόπηση και έκανα και εκπαίδευση και των γονέων και των εκπαιδευτικών και των ίδιων των παιδιών. Θυμάμαι λοιπόν ότι μια φορά που είπα στα παιδιά πώς τον βλέπετε τον Βασίλη, ας το πούμε το παιδί, βγήκαν μικρά παιδάκια, πολύ μικρά, που έμεινα έκπληκτος από την εξυπνάδα τους και λένε είναι σαν μωρό παιδάκι, ή κάνει τούτο ή κάνει εκείνο. Περιέγραψαν πάρα πολύ ωραία τη συμπεριφορά του παιδιού, την οποία δεν την κατανοούσαν γιατί αυτός ήταν διπλάσιος σε μέγεθος από εκείνα. Οπότε όταν τους εξήγησα ότι φωνάζει γιατί δεν μπορεί να μιλήσει, ότι φωνάζει γιατί δεν ξέρει πώς να επικοινωνήσει μαζί σας, αγαπάει και θέλει και αυτό τα ίδια παιχνίδια που θέλετε κι εσείς, αλλά επειδή δεν έχει τον τρόπο να το ζητήσει, κάνει αυτό. Και έτυχε να βιντεοσκοπώ κάποια στιγμή τη δασκάλα που έκανε στα παιδιά όλα ένα παραμύθι και δύο κοριτσάκια είχαν καθίσει δίπλα του, μισά ήταν στον πόη του και τον χαϊδεύανε, λες και ήταν το μωράκι τους.
Για να είναι ήσυχος.
Ναι, και θέλω να πω πόσο είχε επίδραση δύο λέξεις που είπαμε.
Έτσι.
Ότι το παιδί θα αυτό επειδή δεν μπορεί.
Λες, ναι, και πώς τις λες.
Πώς αμέσως είχε αντίδραση στα παιδιά αυτά προς το καλύτερο.
Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, αμέσως μετά από λίγο συνεχίζουμε. Out there.
εδώ κοντά σας λοιπόν. Σήμερα παίρνουμε την υγεία της οικογένειάς μας στα χέρια μας, αλλά και των παιδιών μας. Ξέρετε, το πρόσωπό μας πολλές φορές είναι ο καθρέφτης μας. Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να νιώσεις κατωτερότητα αν εσύ δεν του το επιτρέψεις. Στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου φαίνεται ξεκάθαρα η ψυχική του διάθεση και ο τρόπος που ζει και αντιμετωπίζει τα δώρα και τις προκλήσεις της ζωής. Κύριε Πρόεδρε, κάποτε θα σας πω κι εγώ μία έτσι πολύ σύντομη ιστοριούλα. Ένας παρουσιαστής ενός πρωινού προγράμματος στο ραδιόφωνο της Providence στο Rhode Island, έτσι λέγεται, ανέφερε μια φορά για κάποιον που είχε συναντήσει και που είχε μόνιμα το πρόσωπό του πολύ σκυθροπό. Λοιπόν, ο Ντάνο παρουσιαστής ρώτησε τον άλλον πώς ήταν τα κέφια του. Και αυτός είπε: «Είμαι μια χαρά». Τότε του λέει ο Ντάν: «Γιατί δεν το λες και στα μούτρα σου?» Που σημαίνει ότι σπάνια προσέχουμε το πόσο συχνά χαμογελάμε. Πόσο συχνά χαμογελάτε, αλήθεια, το αναρωτηθήκατε. Το ξέρετε ότι το χαμόγελο δεν είναι μόνο μεταδοτικό, αλλά μας φτιάχνει και τη δική μας διάθεση. Έστω ακόμη και αν χαμογελάμε και ψεύτικα.
Και έχει και επιπτώσεις νευρολογικές στον,
απόλυτα,
στον θεατή της ευχάριστης φυσιογνωμίας.
Βέβαια, γιατί
έχει τεκμηριωθεί αυτό επιστημονικά.
Βεβαίως. Κάθε φορά που χαμογελάμε, ενεργοποιούνται πολλοί μύες και στο πρόσωπό μας. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες αιμοφόρα εγγύα τροφοδοτούν με άπλετο αίμα και οξυγόνο τον εγκεφαλό μας. Πράγμα που λειτουργεί και πιο διορθωτικά στην τυχόν άσχημη διάθεσή μας. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Και ενώ μιλάγαμε για τα παιδιά μας και τη βία, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά υπάρχει εκπαίδευση ειδική για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στο να είναι πιο ευχάριστοι, πιο χαμογελαστοί, πιο αισιόδοξοι, πιο κεφάτοι, πιο χιουμορίστες, και αυτό ίσως θα βοηθούσε και θα έλυνε πολλά προβλήματα.
Δεν ξέρω αν υπάρχει εξειδικευμένη εκπαίδευση.
Να το βάλετε.
Είναι θέμα.
Ναι,
είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όταν κάνουμε την εκπαίδευση, όλα αυτά βέβαια τα λαμβάνουμε υπόψη και τα λέμε. Για να βοηθήσω λιγάκι τους ακροατές μας, να σας πω τι συμπεριλαμβάνει αυτή η 8 εβδομάδων εκπαίδευση. Η πρώτη εβδομάδα ασχολούμεθα με την κατανόηση της συμπεριφοράς του παιδιού. Τη δεύτερη εβδομάδα πάμε παιδιά και βία. Στη συνέχεια πάμε στην κατανόηση και στον έλεγχο του θυμού, όχι μόνο των παιδιών αλλά και των δικών μας, επιλύοντας συγκρούσεις με θετικό τρόπο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, θετική πειθαρχία. Και πάλι θετική πειθαρχία, μέρος πρώτο και μέρος δεύτερο. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στη θετική πειθαρχία, περιορίζοντας την επίδραση των ΜΜΕ στα παιδιά. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και ίσως θα χρειαστεί να αφιερώσουμε μια άλλη εκπομπή για αυτό το θέμα. Θα κάνουμε μια μικρή μόνο. Και μετά κάνουμε μια ανασκόπηση του ρόλου που παίζουν οι ενήλικες και η κοινωνία στη συμπεριφορά των παιδιών.
Αυτό που πρέπει όλοι να κατανοήσουμε είναι ότι δεν είμαστε θεοί. Είμαστε μικροί θεοί. Δεν μπορούμε όλα να τα καταφέρνουμε. Ούτε να είμαστε πάντα χουπαρών και τα πάντα πληρών. Που σημαίνει ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι όταν αισθανόμαστε μία αδυναμία στο να διευθετήσουμε ένα θέμα, ας συμβουλευτούμε έναν ειδικό. Ας συμβουλευτούμε έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία και που μπορεί να μας πει δύο κουβέντες και αμέσως να βρούμε τη λύση σε αυτό που μας βασανίζει. Νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα λύνει τα χέρια και τις δυνάμεις πολλών γονιών και γενικά όλων μας. Όλων μας. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε να γίνουμε γονείς για να είμαστε έτοιμοι, να που τώρα δίδονται ευκαιρίες από πριν.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Μία γιαγιά με πήρε όταν οργανώναμε στη Νέα Πεντέλη μία ομάδα γονέων και μου είπε: «Θέλω να στείλω το γιο μου, ο οποίος έχει παιδάκια, τα εγγονάκια της, ο οποίος δεν συμπεριφέρεται καλά, αλλά δεν ξέρω και πώς να τον προσεγγίσω και πώς να τον πείσω». Της λέω: «Ελάτε εσείς». Mm-hmm. Και την προέτρεψα να έρθει εκείνη να παρακολουθήσει το πρόγραμμα, προκειμένου να περάσει αυτά τα μηνύματα με τον τρόπο που θα μπορούσε να τα περάσει στο γιο της και στα εγγονάκια της.
Εγώ νομίζω ότι επειδή ποτέ δεν είναι αργά, και όπως στην αρχή τουλάχιστον δεχτήκατε να μου πείτε και την ηλικία σας, κύριε Πρωή, γιατί σας βλέπω τόσο ζωντανό και τόσο δημιουργικό και δυναμικό. Μου είπατε ότι είσαστε 73 ετών. Λοιπόν, εγώ προτρέπω και όλους τους συνταξιούχους, όποια ηλικία και να βρίσκονται, να ένα στόχος και σκοπός ζωής. Δηλαδή, το να πάνε τώρα να εκπαιδευτούν, να μάθουν πράγματα για τα εγγόνια τους, για τα παιδιά τους, για τους ανθρώπους γύρω τους. Είναι και αυτό ένα στόχος ζωής.
Είπατε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο παρέλειψα να πω. Όταν κάνω σε συλλόγους γονέων, προτρέπω να φέρουν και τους παππούδες, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί εργαζόμενοι γονείς δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα παιδιά όσο ο παππούς και η γιαγιά. Και ουέ και αλίμωναν, αυτό είναι το μεγάλο ατού της κοινωνίας μας της Ελλάδας σήμερα.
Βέβαια, βέβαια.
Και να μην το χάσουμε, μην περάσουμε στις baby sitter που είναι η τηλεόραση και τα βιντεοπαιχνίδια και όλα τα άλλα.
Μια που είπατε για την τηλεόραση, θέλω να μας πείτε λοιπόν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι τα παιδιά μας θέλουν να είναι πολλή ώρα στην τηλεόραση ή στο κομπιούτερ.
Δυστυχώς,
και αν αυτό μπορεί να επιφέρει βία.
Βεβαιότατα είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Η τηλεοπτική βία έχει επηρεάσει, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες. Μπορώ να σας αναφέρω χιλιάδες εδώ. Απλά να σας πω ότι η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, η Ψυχολογική, η Ψυχιατρική Εταιρεία, όλες οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που ασχολούνται επαγγελματικές με το παιδί, έχουν κάνει μελέτη πάνω από 2.000 τέτοιες μελέτες, τις έχουν συνοψίσει και λένε όχι τηλεόραση στα παιδιά από ηλικίας 2 ετών και κάτω. Και τώρα το έχουν επεκτείνει και στην ηλικία των 3. Και αυτό διότι επηρεάζει τον εγκέφαλο και ό,τι κινείται στην εικόνα είτε του βίντεο είτε της τηλεοράσεως είτε οτιδήποτε άλλο επηρεάζει την ανάπτυξη αυτού ακόμα και του εγκεφάλου, γι' αυτό και έχουμε ένα τρομερό φαινόμενο ελλειμματικής προσοχής σε πάρα πολλά σχολεία. Όπου πάω όλοι μου μιλούν για ελλειμματική προσοχή.
Η καινούργια ασθένεια.
Βεβαίως, και ξέρετε ότι στην Αμερική η Ρίταλίν, μια ουσία η οποία δίδεται σε ενήλικες για εγρήγορση και έχει αντίδραση αντίθετη στα παιδιά, δίδεται σαν να είναι ασπιρίνη στα σχολεία πλέον. Το δίνει η γραμματέας. Δεν υπάρχει καν άνθρωπος να το δώσει παρά η γραμματέας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της ελλειμματικής προσοχής.
Θαρώ πως μέσα στο πρόγραμμα, δεν άκουσα αλλά δεν ξέρω αν πρέπει και αυτό να μπει κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η εκπαίδευσή μας στη σωστή διατροφή, σε διάφορες μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να είμαστε πιο χαλαροί, πιο ήρεμοι, όπως είναι πολλές μορφές άσκησης, δηλαδή ο χορός, το περπάτημα, η γυμναστική, το κολύμπι και πολλά πολλά άλλα που υπάρχουν. Ακόμη όμως και η αγκαλιά ή η εναλλαγή των χαδιών, που και αυτά ακόμη θέλουν εκπαίδευση. Έτσι, γιατί είδατε πάντα ένα ωραίο μασάζ από αγαπημένα χέρια μας κάνει καλό. Μας τροφοδοτεί με δύναμη και καθόλου με επιθετικότητα, ίσα ίσα.
Σαφέστατα, και εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πρέπει η ελληνική οικογένεια να το δει, ότι οι εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης των παιδιών δεν είναι η τηλεόραση και το βίντεο και το βίντεο παιχνίδι. Είναι να βγούμε έξω, να πάμε ένα περπάτημα, αν είμαστε κοντά σε βουνό, σε θάλασσα, έστω σε ένα πάρκο, έστω σε ένα δρόμο, έστω σε μια παιδική χαρά. Είναι πολύ καλύτερο, και μάλιστα τελευταία έχει γίνει μια μεγάλη κίνηση μεταξύ των επαγγελματιών και λένε αφήστε την ό,τι έχει οθόνη και βγείτε έξω, πάρτε τα παιδιά και περπατήστε, παίξτε, δείτε τα λουλούδια, δείτε τα πουλιά, δείτε έστω και τα μοτοσακό που περνάνε, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μόνο τέτοια στις πόλεις μας. Mm-hmm. Δεν έχουμε πάρκα και κήπους να περάσουμε να περπατήσουμε, αλλά είναι πολύ καλύτερο από το να καθίσουν μπροστά στην οθόνη.
Μην είμαστε όμως και υπερβολικοί, δηλαδή ακούω δεν έχουμε πάρκα, δεν έχουμε δρόμους, δεν... μα γιατί εγώ καμιά φορά παίρνω την κόρη μου και πάμε μια βολτούλα προς το Λυκαβητό πάνω ψηλά και χαίρομαι γιατί βλέπω ακόμη μπαμπάδες με αγόρια και κορίτσια να παίζουν μπάσκετ. Εκεί υπάρχουν κάτι μπασκέτες οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες τέλος πάντων ή μια μπαλίτσα. Νομίζω ότι άμα ψάξουμε, άμα θέλουμε, μπορούμε να βρούμε. Πολύ... να πάμε εμείς προς τα εκεί.
Πολύ σημαντικό, και εγώ θυμάμαι προσωπικά όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου που τα έπαιρνα και ανεβαίναμε πάνω στην Πεντέλη. Πηγαίναμε και στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, ιδίως στις Κυριακές, και συνδυάζαμε ας πούμε το θρησκευτικό με το φυσιολατρικό. Υπάρχουν διέξοδοι, υπάρχουν, αρκεί να το θέλουμε και να το βάλουμε προτεραιότητα.
Έτσι είναι. Βέβαια η προσωπική ανάπτυξη και η αυτοβελτίωση για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά είναι μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια κομμένη και ραμμένη για το άτομο που θέλει να αναπτυχθεί και να γίνει καλύτερο. Έτσι. Άρα εμείς πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι παραπάνω. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ Και βέβαια, να... δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
Απλά να συμπληρώσω ότι αυτό το πρόγραμμα, πέρα από την χρηματοδότηση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, δεν έχει πάρει από κανέναν ούτε μία δραχμή. Και η ασφαλιστική εταιρεία, η Allianz, δεν είναι διαφήμιση, μας χρηματοδότησε την έκδοση αυτών των βιβλίων.
Και θα δίνονται δωρεάν στους γονείς.
Δίνονται δωρεάν στους γονείς όταν παρακολουθούν αυτό το σεμινάριο. Και θέλω να τους ευχαριστήσω από αυτή την ευκαιρία που έχουμε τώρα.
Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, αλλά και τους ακροατές μας, και να τους εμφυσίσω, αν θέλετε, την ανάγκη που υπάρχει για εμπιστοσύνη. Θέλουμε να μας έχετε εμπιστοσύνη, τουλάχιστον μέσα από αυτή την εκπομπή, που υπάρχει η πρόκληση για να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας, να ξέρετε ότι πάντα θα έχετε, και εδώ στο στούντιο θα έχουμε και θα ακούμε επιστήμονες οι οποίοι δίνουν τη ζωή τους για αυτό που κάνουν, για αυτό που λένε, το αγαπούν, το πιστεύουν, και αυτό θέλουμε να το εμπνεύσουμε και σε εσάς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον τεχνικό μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας που ήταν εδώ κοντά μας, και να δώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ από το στούντιο του Flash και μόνο. Αν θέλετε να ξανακούσετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να ακούσετε την εκπομπή μας, μπορείτε να πατήσετε flash.gr, να την ψάξετε, αλλά και στο ιατρό.gr, πάλι στο Flash. Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας.